شكري ليك يا رب ان عايش وان لسه عندي قلب. كنت عايش وسط ناس بتدوس عليا اللي يكسر قلبي واللي يذل فيه. كنت ماشي في ارض فيها بيوت خيانة سبت نفس الناس ما بتصونش الامانة واللي طلعته بايديا لحد فوق ساب ايديا نزلت تحت وداس عليا اخرت حبي ليهم طلعوا شوية جراح دموعي دي مش عليهم دي على عمر اللي راح اخرت حبي ليهم طلعوا شوية جراح دموعي دي مش عليهم
اتفرج عليه.